Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicionit të mbrëmjes, ndër të tjera do të ndiqni. Kuvendi i Kosovës miraton ligjet për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Dënohen ashpër nga liderët vendese ndërkombëtar sulmet ndaj dy veturave të policisë në pjesën veriore të Kosovës. Dëbohet nga Kosova shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Barack Obama pranon nominimin demokrat për të rizgjedhur president. Kanadaja mbyll ambasadën në Teheran dhe dëbon të gjithë diplomatët iranian. Stafi Lufthansës sërish në grev, anulohen 1200 fluturime. Në këtë edicion do të mund të ndiqni dhe një kronik për mundësinë e shfrytëzimit të kodit telefonik të Shqipërisë, por së pari dëgjojmë një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar sot marrëveshjen për vazhdimin e mandatit të Euleksit deri në qershor të vitit 2014. Ligjvënësit po ashtu kanë miratuar ndryshimet kushtetuese me të cilat përmbyllet faza mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Këto zhvillime janë mirëpritur nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith dhe shefi i Euleksit Xavier Demaniak. Për më shumë rreth tyre në pjesën tematike të emisionit. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në mëngjesin e së premtës janë sulmuar dy vetura zyrtare në veri të Kosovës, përkatësisht në rrugën magjistrale që çon për në Zubin Potok. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Bakek Elani tha Radios Evropa e Lirë se bëhet fjalë për një vetur të policisë së Kosovës dhe një të Euleksit. Në incident është lënduar let një polic i Kosovës. Presidenti Hadi Fete Yahyaga e ka dënuar ashpër për sulmin të cilin e ka cilësuar si terrorist. Sulmi u dënua edhe nga qeveria e Kosovës, e cila ka kërkuar mobilizim për trajtim të verjut nga institucionet lokale dhe ndërkombëtare. Edhe mekanizma ndërkombëtar në Kosovë e kanë dënuar sulmin. Me urdhër të qeverisë, policia e Kosovës i ka ndërprer vizitën në vend shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Arsyeja ndërprerjes së vizitës është se zoti Vulin ka bërë devijim nga agjenda dhe nuk i është përmbajtur agjendës së miratuar paraprakisht nga organat përkatëse të Republikës së Kosovës, thuhet në kumtesën e policisë. Sipas saj, Vulin është dëbuar në pikalimin kufitar në Merdare. Departamenti për krime lufte i gjykatës së lartë në Beograd ka bërë të ditur se më 19 shtator do të shqiptoj vendimin gjyqësor për 17 pjesëtar të ish ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të akuzuar nga drejtësia serbe për krime lufte ndaj civilëve në Gjilan në vitin 1999. Prokurorët serb pretendojnë se të dyshuarit, të cilësuar si grupi i Gjilanit, kanë kryer vrasje, përdhunim dhe tortura ndaj civilëve serb. Nën prej tyre janë arrestuar në dhjetor të 2010-s në rajonin e Luginës së Preshevës. Njëri në mars të këtij viti në Zvicër, ndërsa 7 të tjerë akuzohen në mungesë. Në shenjë proteste kundër dyshimeve për ndihmë ushtarake sirisë, ministri i jashtëm i Kanadas tha të premtën se ka mbyllur ambasadën e saj në Teheran dhe i shpalli të gjithë diplomatët e mbetur iranian në Kanada persona non grata. Përmes një deklarate, ministria tha se ndërmerr këtë veprim për shkak se regjimi iranian është duke ofruar në rritje ndihmë ushtarake për regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thot se ka njoftuar Kongresin amerikan se ajo e përcakton rrjetin Haqqani me selin në Pakistan si një organizatë të huaj terroriste. Vendimi hyn në fuqi më 14 shtator pas një periudhe 7 ditësh të pritjes derisa të publikohet në regjistrin federal. Në momentin e publikimit do të jetë ilegale për çdo qytetar amerikan apo person brenda jurisdiksionit të Shteteve të Bashkuara që me vetëdije të ofrojë mbështetje materiale ose burime rrjetit Haqqani. Zyrtarët amerikani kanë lidhur me rjetin Haqqani disa sulme në Afganistan, duke përfshirë ato të qershorit në një hotel pranë Kabulit, në të cilin u vran 18 njerëz dhe një rrethim të vitit të kaluar të ambasadës amerikane. Ushtarët turq kanë vrarë 26 kryengritës kurd në dy ditët e fundit në një ofensiv që përfshin mbi 2000 trupa si dhe aeroplan luftarak F-16. Në të dy anët e kufirit turko-irakian kanë thënë burimet e sigurisë për agjencinë e lajmeve Reuters. Operacioni kundër kryengritësve separatist nga Partia e Punëtorëve e Kurdistanit filloi të mërkurën mbrëma në Sirnak, një krahin juglindore në kufi me Irakun dhe Sirin dhe zonë përplasjeve të shpeshta mes kryengritësve dhe trupave turke. Kjo verë, raporton Reuters, ka qenë një nga më të përgjakshmët në në Turqi që nga viti 1984, kur PKK-ja mori armët kundër shtetit me qëllim të krijimit të një shteti kurd. Mbi 40 persona kanë humbur jetën nga një seri tërmetësh që kanë goditur pjesën jugperëndimore të Kinës. Qyteti Yiliang në provincën Yunnan duket këtë pësuar më së shumti. Qendra e Kinës për tërmete ka thënë se dritja më e fuqishme është regjistruar në kufirin e provincave Yunnan dhe Guizhou. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se fuqia e tërmetit ka qenë 5.6 shkallë të Richterit. Safi Brendshumi Lufthansa-s ka nisur një grevë 24 orëshe duke detyruar kompaninë ajrore gjermane të anuloj 1200 fluturime të premtën dhe në fundjavë. Greva prek 6 aeroportet kryesore të Gjermanisë, përfshir Frankfurtin, Berlinin dhe Münihun. Sindikata e punëtorëve kërkon rritje për 5% të pagës për ekuipazhin e kabinës dhe siguri për punën. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat dhe në bllokun e lajmeve, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për mandatin e Uleksit deri në qershor të vitit 2014. Kundër zgjatjes së mandatit ka qenë vetëm lëvizja vetëvendosje. Kuvendi gjithashtu ka miratuar sot ndryshimet kushtetuese për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Nga Prishtina raporton korrespondenti Yn Ziadingashi.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për mandatin e Uleksit deri në qershor të vitit 2014, ndërkohë që ka aprovuar edhe ndryshimet kushtetuese me të cilat përmbyllet faza e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Kryetari i Komisionit për ndryshimet kushtetuese Arsim Bajrami e cilsoi këtë si një ditë historike për Kosovën që koincidon edhe me 20 vjetorin e nxjerrjes së kushtetutës së Kaçanikut, e cila përcakton të qysh në atë kohë Kosovën si shtet të pavarur e sovran.
Padyshim që 7 shtatori është një moment historik për Kosovën, një proces i filluar para 22 vjetë me miratimin e kushtetutës së Kaçanikut, sot po përmbyllet me fitimin e pavarësisë plot për Republikën e Kosovës dhe padyshim se ky është një moment falënderimi për gjithë ata që kontribuan që Kosova sot jetë shtet sovran dhe i pavarur dhe pa mbikëqyrje ndërkombëtare.
Ashtu siç ishte paralajmëruar, ndryshimet kushtetuese por edhe vazhdim në mandatin e Uleksit e kanë mbështetur edhe dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se problemet e shumta me të cilat ballafaqohet Kosova e zbehen këtë ditë, andaj ai tha se LDK do të mbështesë si ndryshimet kushtetuese ashtu edhe mandatin e Uleksit, por rikujtoi qeverinë se nuk ka vend për fest.
LDK-ja është e vetëdijshme se Kosova ka probleme të mëdha, siç janë korrupsioni, mungesa e sundimit ligjit, varfëria, moszhvillimi ekonomik dhe mbi të gjitha mos ushtrimi i sovranitetit shtetënor në tërë territorin e vendit. Veçmas problemi i veriut, si dhe probleme tjera, andaj nuk ka vend për festime të mëdha. Festën duhet ta shndrojmë në punë, përgjithshmëri, në kryerjen e obligimeve shtetërore, veçmas qeveria e Kosovës, në ruajtjen e tërësisë territoriale të vendit.
Subjekti vetëm parlamentar që ka qenë kundër vazhdimit të mandatit e Uleksit në formën siç kanë vepruar institucionet e Kosovës ishte lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie politike Visa Rymeri tha se me këto ndryshime kushtetuese nuk po përmbyllet mbikëqyrja, por po fillon një fazë e re e saj.
Në disa amendamente, të cilat do t'i votoni ju sot, ka sforcim të fshijave të cilat kanë qenë deri tash në kushtetutën e Kosovës. Nëse dikush pyet apo e hjekim pi tërfejthin, po e hjekim pi tërfejthin. Nëse dikush pyet apo e hjekim mbikëqyrjen ndërkombëtare, në disa aspekte po e përforcojmë atë.
Procedura e miratimit të ndryshimeve kushtetuese, por edhe ratifikimit të marrëveshjes me Bashkimin Evropian për mandatin e Uleksit, kanë kaluar përmes votimit me mbi 2/3 e votave të deputetëve. Heqja e mbikëqyrjes ndërkombëtare ishte një vendim i grupit drejtues ndërkombëtar, i cili përbëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia, i cili kishte konstatuar paraprakisht se Kosova ka përmbushur obligimet kryesore që i kishte me zbatimin e planit të Atisarit, që njihet ndryshe edhe si marrëveshje për statusin e Kosovës, kurse mandati shtesë e Uleksit edhe për dy vite të tjera ishte rezultati disa marrëveshjeve që qeveria dhe presidenti i Kosovës Atifete Jajaga i kanë arritur me Brukselin, përkatësisht me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Bruxelles, raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, ka përshëndetur fazën e përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë. Ajo tha se bashkësia ndërkombëtare tash duhet të mundsojë antarësimin e Kosovës në mekanizma të ndryshëm politik, ekonomik e sportiv. Lunacek gjithashtu tha se duhet të vazhdojnë njohjet për Kosovën dhe në këtë rrafsh, pesë vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur ende shtetin e ri, duhet ta bëjnë hapin e parë. Holsi të tjera na sjell korrespondenti ynë në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, ka përshëndetur sot vendimin për të përfunduar mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës që do të ndodhë të hënën në Prishtinë. Ajo ka thënë se kjo do të jetë një ditë historike për Kosovën dhe qytetarët e saj, dhe se tash në këtë mënyrë 4 vjet e gjysmë pas shpalljes së pavarësisë, kjo fazë po përmbyllet dhe sipas saj Kosova tash do të jetë tërësisht e pavarur. Lunacek po ashtu nënvizoi se bashkësia ndërkombëtare duhet të mundësojë Kosovës integrime në strukturat ndërkombëtare, qoftë ato sportive, kulturore apo politike. Lunacek po ashtu nënvizoi se duhet të vazhdojë procesi i njohjeve të pavarësisë Kosovës në mënyrë që Kosova të sigurojë edhe përfaqësim të duhur ndërkombëtar. Në këtë aspekt, sipas saj, pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, duhet të prinë duke njohur Kosovën sa më shpejt që të jetë e mundur. Lidhur me këtë, Ulrike Lunacek sot ka vlerësuar lart edhe deklaratën e fundit të kryetarit të Parlamentit Evropian Martin Schulz, i cili ka thënë se në një afat të gjatë, si kusht për të integruar në BE, Serbia dhe Kosova duhet të anjohin njëra tjetrën. Ulrike Lunacek po ashtu nënvizoi se Kosova dhe pas përmbylljes kësaj faze do të përballet me shumë sfida, ndërsa i bëri ftesë autoriteteve të Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Edhe pse Euleksi do të ketë një rol në këtë fush, ajo tha se përgjegjësia kryesore bie mbi autoritetet e Kosovës. Po ashtu Lunacek porositi edhe serbët e Kosovës se nuk kanë nevojë të friksohen pavarësisë plotë të Kosovës, sepse Kosova ka dëshmuar deri më tani se dëshiron të integrojë edhe serbët si qytetarë të saj të plotë. Ajo i bëri thirrje edhe Beogradit që sa më parë të zbatojë të gjitha marrëveshjet të cilat janë arritur deri më tani në dialogun në mes të Kosovës dhe Prishtinës, dhe shprehu shpresën se Kosova në raporte me Bashkimin Evropian do të arrijë përparim sa më të shpejtë edhe në procesin e liberalizimit të vizave, sikur edhe në mundësinë e lidhjeve të kontratave përfshirë edhe një marrëveshje stabilizim asociimit për të cilën pritet studimi i fizibilitetit së shpejti. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Prishtinë sot është mbajtur ceremonia e dorëzim pranimit të komandës së forcave të NATO-s në Kosovë. Komandanti i deri tash mikforit Erhard Drevs ja ka dorëzuar detyrën generalit gjerman Volker Halbauer. Në ceremoni kanë marrë pjesë edhe komandanti i NATO-s në komandën e Napolit, admirali Bruce Klingan, si dhe krer të institucioneve të lartë të Kosovës. Vijon raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Generali gjerman Volker Halbauer që nga sot ka marrë komandën e forcave të NATO-s në Kosovë nga komandanti i deritashëm i këtyre forcave, generali Erhard Drevs. Ky i fundit në ceremoninë e dorëzim pranimit të komandës e cila është organizuar sot në Prishtinë, ka thënë se Kosova ka bërë hapa të mëdhenj pavarësisht sfidave që ka pasur dhe se ajo do të jetë shembull për të tjerët se si dilet nga situatat e frikshme. Shërbimin e tij si komandant të KFOR-it Drevs e ka quajtur nder dhe privilegj.
As Kosovo continued to develop and to improve, I'm impressed.
Kam qenë dëshmitar derisa Kosova ka vazhduar të zhvillohet dhe të përparojë dhe kam qenë i impresionuar me hapat e mëdhenj, të cilët janë bërë pavarësisht të gjitha sfidave me të cilat edhe më tutje ballafaqohet. Me gjithë këto sfida, unë kam besim të plotë që Kosova një ditë do të shërbejë si shembull për të tjerët, për atë se si njerëzit dalin nga situatat e frikës së tmerrshme dhe çorsokakut politik, se si bashkojnë forcat për të punuar për ëndrat e përbashkëta për përparim, realizim të ambicieve dhe respektim të vlerave rezervave, tha generali Drevs. Presidenti e Kosovës Atifete Jahja ka përmes një dekreti të veçante ka dekuruar generalin Drevs me medaljen ushtarake për shërbimin në Kosovë dhe ka falendruar ata në emër të qytetarve të Kosovës. Ajo gjithashtu i ka dëshiruar mirëseardhje generalit Halbauer duke thënë se kvori mbetet misionin ndërkombëtar më i respektuar në vend dhe se i tillë kanë mbështetjen e të gjithë bashkësive në Kosovë. Ndryshimi i komandës, siç ka thënë presidentja Jahjaga, e ka rëndësinë e veçantë sepse është realizuar në kohën kur po përfundon faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës.
Roli i ushtarëve të KFOR-it në këtë proces ka qenë i pamohueshëm, duke na qëndruar pranë në rrugtimin ton për t'u bashkuar familjes së popujve të lirë dhe në krijimin e kushteve për ndërtimin e një shoqërie shumë komshe, të bazuar në respektin për rendin dhe ligjin dhe ofrimin e sigurisë për të gjithë.
Komandanti NATO-s në komandën e Napolit, admirali Bruce Klingan, e ka falendëruar dhe përgëzuar generalin Drevs për punën që ka bërë gjatë kohës sa ka drejtuar trupat e KFOR-it, si dhe për, siç ka thënë ai, përpjekjet e tij gjatë 8 muajve të fundit për promovimin e dialogut konstruktiv ndërmjet faktorëve kyç nga bashkësia që jetojnë në Kosovë dhe partnerëve ndërkombëtar. Duke iu drejtuar ushtarëve të KFOR-it, admirali Klingan theksoi:
"Confronted with diverse risks and at times with lethal threats, you have responded with proportionality and restraint."
Duke u ballafaçuar me rreziqe të ndryshme, ndonjëherë edhe me kërcënimet me vdekje, ju jeni përgjigjur në mënyrë proporcionale dhe të matur. Ju jeni shembull e gjithasaj që është më e mira në NATO dhe pamëdyshje keni treguar për kushtimin e pathyeshëm të aleancës për të ardhmen e Kosovës, ka thënë admirali Klingan. Ndryshe, generali Gjerman Halbauer është komandant i 6 i KFOR-it që nga vendosja trupave ndërkombëtare në Kosovë më 1999. Bundeswehri ka rreth 900 ushtarë në Kosovë, çfarë është kontingjenti më i madh kombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kosova aktualisht shfryzon dy operator të telefonisë mobile dhe një të telefonisë fikse, që të trija me kode të huaja ndërkombëtare. Për shkak të vështirësive që Kosova ta marr kodin e vet telefonik, ekspertë të telekomunikacionit dhe autoritetet kompetente konsiderojnë se shfryzimi i kodit telefonik të Shqipërisë është zgjidhja më e mirë. Për këtë çështje, deputetët e Kuvendit të Kosovës një ditë më parë kanë miratuar edhe një projekt rezolut. Për më shumë hollësi njofton Adia Ahmeti.
Edhe pas më shumë se 4 vitesh që nga shpallja pavarësisë, Kosova ende nuk ka kodin shtetëror telefonik. Në mungesë të këtij kodi, operatorët e telefonisë mobile dhe ai telefonisë fikse shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos 377, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë 386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Ekspertët e telekomunikacionit dhe zyrtarët e qeverisë vlerësojnë se procedurat për marrjen e kodit telefonik shtetëror janë të vështira. Sipas autoritetit rregullator të telekomunikacionit, thuhet se në mënyrë që Kosova të ketë kodin e vet telefonik, se pari duhet të antarësohet në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit ose Organizatën e Kombeve të Bashkuara, e pastaj të aplikojë për kodin shtetëror të telefonisë. Për antarësim në këtë union ekzistojnë dy mundësi, se pari antarësimin e OKB e pastaj kërkesë formale për antarësim në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Ndërsa antarësimi direkt në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit pa qenë antare e OKB-s, ku me këtë rast do të nevojiten se paku 2/3 e votave të shteteve antare, që do të thotë rreth 190 antarë. Eksperti telekomunikacionit i dikur drejtor në Post Telekomin e Kosovës, Sagron Dida, konsideron se për shkak të vështërsive për antarësim në Unionin e Telekomunikacionit, mundësia për shfrytëzimin e kodit telefonik të Shqipërisë aktualisht është zgjidhja më e mirë.
Është zgjidhje e shkëlqyeshme. Për arsye se kjo është një lloj kontributi sigurisht që ka bërë kjo autostrada kombëtare, domethënë kjo është tash një autostradë telekomunikuese kombëtare, edhe ka ndihmë biznesit, ka me ndihmë komunikimet e ndërsjella, tarifat do të jenë lokale praktik.
Ndryshe, deputet Kuvendit të Kosovës të njëjtën kanë miratuar projekt rezolutën që në rast të mos marrjes së kodit të vet telefonik, atëherë ti lejohet të shfrytëzoj kodin telefonik të Shqipërisë 355. Ekrem Hoxha, drejtori autoritetit rregullator të telekomunikacionit për Radion Evropa e Lirë, tha se kjo projekt rezolut inkurajon autoritetet kosovare, por sa është e mundur kjo varet nga vullneti i shtetit shqiptar.
Në qovë se vetëm merë formë një vullnet dhe një njësë me ti nga dyja shtetet, ne si autoritet regulator, pas qartësimit mbi marrën e vendimit, ne mund mrena një periudhe të sëpaku 6 mujore, me ngritë kornizën legislacionit sekundar për me jetësu një vendimarje të tillë.
Duke pasur parasysh faktin që momentalisht Kosova nuk ka kod të vetin telefonik, atër operatorve të licencuar ju është lënë mundësia që të bëjnë marrëveshje me shtetet e tjera për shfrytëzimin e kodeve të tyre. Ndërsa pas marrjes së kodit, të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse në Kosovë do të jenë të obliguar që të përdorin kodin e ri unik pas një periudhe të përcaktuar nga autoriteti rregullator i telekomunikacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare të shkrim-leximit është hapur panairi i librave për fëmijë. Mësimdhënësit thonë se nuk janë të kënaqur me atë se sa fëmijët lexojnë libra, duke shtuar se në kohët e fundit teknologjia informative e ka bërë të vetën dhe se interneti duket jetë më atraktiv për ta. Derisa zyrtarët nga shtëpitë botuese thonë se interesimi për lektyra shkollore është i vogël, kaq i librave si enciklopeditë e ndryshme për fëmijë. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapollit.
Interesimi nga fëmijët për të lexuar libra duke të mos jetë i vogël, edhe pse interneti kohët e fundit është mjaft aktual dhe atraktiv për fëmijët, shumë nga ta zgjedhin leximin e librit. Kështu thonë disa fëmijë të intervistuar në panairin e librit për fëmijë në ditën ndërkombëtare të shkrim-leximit. Vesa Ibrahimi është në klasën e 3 dhe është 8 vjeçare. Ajo thotë se i pëlqejnë shumë librat.
Po, një bot me për rallat, ma shumë kam qef me lexu libra, i kam lexu 6.
Edhe Liz Gjemajli, 8 vjeçar, lexon libra dhe më të preferuarat i ka ato me vjersha. A ti i pëlqen të rinë në internet, por edhe leximin e librave e dëshiron.
Unë lexoj më shumë të libra me vjersha.
Elorik Rozhajës, 7 vjeçar, i pëlqejnë librat me gjë e gjëza.
Me lexu libra, me gjë e gjëza, enciklopedi. Një prej qëtënve që është shtu e ka emri 1001 gjë e gjëzat, edhe një tjetër është gjithçka që do të dini. Këtu i kam në shkollë.
Por në përgjithësi, mësimdhënësit nuk janë të kënaqur me leximin e librave nga ana e fëmijëve, duke shtuar se interneti duke të jetë më atraktiv për ta. Valbona Gjemajli, mësimdhënëse, thotë se interesimi për të lexuar lektyra shkollore nga fëmijët është i vogël.
Në kohët e fundit teknologjia informative e ka bërë vetën dhe shihet që nxënësit lexojnë në mënyrë sipërfaqësore mësimet që i kanë vetëm sa për të kryer detyrat. Ndërsa leximi ka ra, mendoj se nëse krahasoj me të kaluarën tani, dhe që kemi një bukuri që ndoshta vetëm simdhanse nuk u pëlqen sepse fëmijët nuk janë aq të motivuar për të lexuar.
Ndërkaq Safete Bahtiu nga shtëpia botuese Fidani pohon se tek fëmijët ka interesim për blerje të librave, por më së shumti kërkuan enciklopedi të ndryshme për ta.
Po janë të interesuar, janë. Ka fëmijë që vjen kërkon libër këtu. Mirë është. Ma shumë ka edhe për lektyra shkollore, po ma shumë po ju interesojnë enciklopedit, gjërat që këto vizga me thepe ma shumë për vizatime, bashkim pikash, këto ma tjepër po janë të interesuar.
Derisa zëvëndës Ministri i Arsimit, Shkencës e Teknologjisë Nehat Mustafa ka deklaruar se Ministria në fjalë vazhdimisht kanë mbështetur karvanin e shkrimtarëve për fëmijë e që organizohet në të gjitha qendrat dhe komunat e Kosovës dhe bashkarisht me shoqatën e shkrimtarëve po tentojnë të rrisin aktivitetet garuese tek fëmijët në lexim.
Po tentojmë që të rrisni aktivitetet të cilat do të rrisin edhe frymën garuese në mes të fëmijëve. Po tentojmë që bashkarisht me detyrit komunale të arsimit, me ambientet e reja shkollore të cilat po i ndërtojmë, të krijojmë edhe hapësira të veçanta jo vetëm për plotësimin me libra të rinj, por edhe ku vetë fëmijët me ndihmën e mësimdhënësve do të kenë mundësi që të kushtojnë një pjesë tjetër të kohës së tyre për lexim.
Ai gjithashtu ka shtuar se libri duhet lexohet edhe përkundër asaj se interneti është aktual.
Nga interneti mund të merren informacione të shumta, por gjithherë janë informacione të paplotësuara deri në fund. Dhe sa informacioni i vetëm i cili mund të merret i plot është libri i cili vjen nga shkrimtarët, jo vetëm që i kemi nderuar shumë që janë në Kosovë, por edhe nga shkrimtarët e jashtëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për rizgjedhje. Në ditën e tretë dhe të fundit të konventës së demokratëve, Obama ka premtuar se sfidat e Amerikës do të zgjidhen, ndonse do të kërkojnë shumë vite. Për të tjera hollësi ndjekim kronikën në vazhdim.
Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për një mandat të dytë në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, duke u thënë votuesve se zgjedhjet e nëntorit do të jenë zgjedhja më qartë për brezin. Obama i është adresuar konventës së Partisë Demokratike në Charlotte të Karolinës së Veriut.
On every issue, the choice you face won't just be between two candidates or two parties.
Për çdo çështje, zgjedhja me të cilën ju përballeni nuk do të jetë vetëm në mes të dy kandidatëve apo dy partive. Ajo do të jetë një zgjedhje në mes të dy rrugëve të ndryshme për Amerikën, zgjedhje në mes të dy vizioneve të ndryshme për të ardhmen, ka thënë Obama. Ai ka pranuar se rruga që ofron nuk do të jetë e shpejtë apo e lehtë, duke paralajmëruar se do të duhen më shumë se disa vite për të zgjidhur sfidat që janë krijuar gjatë dekadave. Presidenti, i cili lufton të zvoglojë normën prej 8.3% të papunësisë, ka theksuar si qëllime krijimin e 1 milion vendeve të punës në industrinë e prodhimit, trajnimin e 2 milion punonjësve në kolegjet e komunitetit, dyfishimin e eksporteve amerikane deri në fund të vitit 2014 dhe reduktimin përgjysmë të importeve neto të naftës deri në vitin 2020.
Our problems can be solved. Our challenges can be met.
Problemet tona mund të zgjidhen, sfidat tona mund të përballohen, rruga që ne ofrojmë mund të jetë e vështirë, por çon në një vend më të mirë. Dhe unë kërkoj nga ju që të zgjidhni këto të ardhme, ka thënë presidenti amerikan. Në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit, Obama do të sfidohet nga ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney, i cili ka pranuar nominimin e Partisë Republikane javën e kaluar. Sondazhet e fundit të opinionit flasin për një epërsi të lehtë të Obamës kundër Romnit. Fjalimi i presidentit amerikan ka shënuar kulmin e konventës treditore të demokratëve. Ndërfolësi që i paraprin atij ishte edhe nën presidenti Joe Biden, i cili po ashtu ka pranuar zyrtarisht nominimin për një mandat të dytë.
Together, we're in a mission. We're on a mission to move this nation forward.
Së bashku ne jemi në një mision. Ne jemi në misionin për të lëvizur këtë popull përpara nga dyshimi dhe rënja, te premtimi dhe prosperiteti. Unë ju garantoj një mision që do ta përfundojmë, ka thënë Biden. Të mërkurën, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton ka ofruar mbështetje të plotë për politikat e Obamës, duke thënë se asnjë president nuk do të mund të riparonte për një mandat 4 vjeçar të gjitha dëmet ekonomike që Obama ka trashëguar nga republikanët. Në ditën e parë të konventës, zonja e parë Michelle Obama ka përshkruar kryetarin amerikan si njëri që mund t'i besohet për të rigjalluruar ekonominë e dobët të vendit.
Para mbylljes së këtij edicioni, u sjellin edhe një herë titujt kryesor. Kuvendi i Republikës së Kosovës miraton ligjet për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Sulmohen dy vetura të policisë në pjesën veriore të Kosovës. Dëbohet nga Kosova shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandër Vullin. Barack Obama pranon nominimin demokrat për të rizgjedhur president. Stafi kompanisë ajrore Lufthansa sërish në grev, anulohen 1200 fluturime. Dëgjues të nderuar, këtu dhe po e mbyllim këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Materialet që i ndoqët në këtë edicion mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku gjithashtu mund të njoftoheni me më të rejat nga vendi e bota. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.